Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 лютага. Нашыя тэмы. Лукашэнка падзякаваў Пуціну за фінансавую дапамогу і абмеркаваў дарожныя мапы па інтэграцыі. На закрытым судзе Сарокіна і Барысевіч дапытвалі сведкаў медыкаў. Мінчуку прысудзілі 10 сутак арышту за БЧБ-штору. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На сустрэчу ў Сочы Александр Лукашэнка абмяркоўваў з Уладзімірам Пуціным дарожныя мапы па інтэграцыі Беларусі і Расіі. Паводле звестак пула першага з 30 дарожных мапаў недапрацаванымі застаюцца яшчэ 6-7. Астатнія гатовыя да падпісання. Да падпісання рыхтавалася 31 дарожная мапа. У апошні прадугледжвалася адзіная валюта, падліковая палата і суд саюзнай дзяржавы, мытня, агульныя падатковыя і антымонапольныя органы і гэтак далей. Супраць планаў па інтэграцыі двух дзяржаваў у Беларусі напрыканцы 2019 года адбыліся мітынгі апазіцыі. У выніку дарожнай мапы так і засталіся непадпісанымі. Таксама на сустрэчу ў Сочы Лукашэнка падзякаваў Пуціну за фінансавую дапамогу. Грошы на вецер не выкінутыя, перадае Белта словы Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску ў Доме правасуддзя аднавіўся разгляд крымінальнай справы журналісткі Тутбай Кацярыны Барысевіч і лекара Мінскай бальніцы хуткай меддапамогі Артёма Сарокіна. Працэс закрыты, як паведамляе Тутбай, у панядзелак дапытвалі сведкаў медыкаў. Сарокіна і Барысевіч абвінавачваюць у разгалошванні медыцынскай таямніцы пра стан пратэстоўца Рамана Бандарэнкі, што пацягнула цяжкія наступствы. Нібыта ў грамадстве адбылося павышэнне напружанасці, ды стварылася атмасфера недаверу да кампетэнтных дзяржаўных органаў. Кацярына Барысевіч і Артём Сарокін абнародавалі інфармацыю, што забіты Бандарэнка не быў п'яным, што супярэчыла афіцыйным заявам следчага камітэта і Аляксандры Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскія памежнікі і мытнікі затрымалі рэкордную партыю кантрабандных цыгарэт з Беларусі. У двух польскіх грузавіках сярод дошак былі схаваны больш за 1 800 000 пачкаў нелегальных цыгарэт. Кошт кантрабанды – 7,5 мільёна долараў. Здарэнне адбылося ў пункце пропуску «Кузніца». Як паведамляюць польскія памежнікі, кіроўцам пагражае да 10 гадоў турмы. Тры чалавекі ва ўзросце 19, 21 і 55 гадоў пакуль затрыманыя на 3 месяцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
10 сутак адміністрацыйнага арышту прысудзілі Сергею Мураўскаму за бел-чырвона-белую штору ва ўласнай кватэры на 16-м паверсе. Суддзя Юлія Блізнюк вырашыла, што гэта незарэгістраваная сімволіка і з яе дапамогай Мінчук зладзіў пікет. Справу разглядаў суд Фрунзенскага раёна сталіцы. Мужчына сваёй віны не прызнаў, на судзе ён тлумачыў, што вокны кватэры выходзяць на поле, дарогу і цяпліцы, а 16-ы паверх не лепшае месца для пікетавання, але гэтыя аргументы Блізнюк не ўлічыў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінабароны Беларусі анансуюць дадатковыя крокі ў галіне нацыянальнай бяспекі ў 2021 годзе у выпадку працягу краінамі захаду палітыкі эскалацыі напружанасці. Гэта прагучала 22 лютага ў Мінску на брыфінгу прадстаўнікоў Мінабароны перад ваеннымі аташэ. Пазіцыю Міністэрства абароны да аташэ даводзіў начальнік дэпартамента міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва генерал-маёр Алег Воінаў. Ён заявіў пра непаважлівае стаўленне шэрагу дзяржаў да волі выяўлення беларускага народа.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.